Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnjeg izdanja emisije Muzička enciklopedija je jazz kompozitor Duke Ellington. Duke Ellington, američki jazz kompozitor i pijanista, napisao je oko 1000 kompozicija. Njegova muzika obuhvata razne žanrove, uključujući blues, gospel, filmsku i klasičnu muziku. Za početak poslušajmo Ellingtonovu kompoziciju The Feeling of Jazz.
Muzička Enciklopedija.
Karijera Duke'a Ellingtona trajala je 50 godina. Smatra se najvećim američkim band liderom. Svoju muziku je radije nazivao američkom nego jazz muzikom. Iako je bio nadaren pijanista, orkestar je bio njegov glavni instrument. U nastavku emisije poslušajmo Ellingtonovu kompoziciju Jingle Bells.
Muzička enciklopedija.
Ellington je cijelog života bio duboko religiozan čovjek. Tvrdio je da je Sveto pismo pročitao 4 puta od korice do korice, a u poznim godinama su njegova vjerska osjećanja postala toliko snažna da je glavnu pažnju posvećivao duhovnoj muzici. U nastavku emisije čućemo Ellingtonovu kompoziciju Pohvala Bogu.
Muzička enciklopedija.
Dobar dio Ellingtonovog kompozitorskog rada posvećen je istraživanju i oblikovanju određenih raspoloženja. Richardu Boyeru, koji je pisao za New Yorker, jednom prilikom je rekao: "Za džez muzičara je od velike koristi sjećanje na nešto čega više nema, na starcu u vreloj noći koji po mjesečini pjevaju u kakvom dvorištu ili na nešto što je nekada davno neko rekao." Za kraj današnje emisije čućemo Ellingtonovo djelo koje nosi naziv Novi svijet dolazi.
Muzička enciklopedija.
Slušali ste emisiju Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.